Исәнмесез, хөрмәтле дуслар? Сезнең белән очрашуыма мин бик шатмын. Безнең белән бергә изге язманы өйрәнеп, яхшы эшлисез дип уйлыйм. Чыгыш китабын укуыбызны дәвам итәбез. Соңгы ике очрашуда Раббының ут эчендә Синай тауына төшүе һәм ул иңдергән 10 канун белән таныштык. Менә ул канунлар. Беренчесе. Сезнең миннән башка һеч нинди илаһларыгыз булырга тиеш түгел. Икенчесе. Үзегезгә өстә, күктә, җирдә һәм аста, суда булган нәрсәләрнең сурәтләреннән путлар ясамагыз. Өченчесе. Раббы Аллагызның исемен кирәксезгә кулланмагыз. Дүртенчесе. Шимбә көннең изге көн булуын исегездә тотыгыз. Бишенчесе. Үзеңнең атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Алтынчысы. Кеше үтермә. Җиденчесе. Зина кылма. Сигезенчесе. Урлашма. Тугызынчысы. Якыныңа каршы ялган шаһитлек итмә. Унынчысы. Якыныңның йортына, хатынына, ир яки хатын кызкулларына, үгез һәм ишәкләренә, гомумән аның малына нәфсеңне сузма. Бу 10 канун Исраилләргә Муса пәйгамбер аркылы бирелгән Раббы канунлары. Бу канунларның барысында үтәгән кеше мәңге тормышка ия булачак дигән Алла. Ә шул канунларның берсен генә бозсаң да, Алла белән мәңгелектә яшәүдән мәхрүм ителәсең. Әллә гынах ияләренең берсе генә булса да шуларның барысында үтә ала? Юк, әлбәттә. Шуңа да карамастан, изге Алла моны бездән таләп итә. Шундый булырын белә торып, нишләп биргәнсең ул 10 канунны? Күтәрә алмаста йөкне. Исраилләр Аллаһының изге, бөек даныннан никадәр ерак булуларын, Алла ихтиярын үзләре генә башкара алу өчен көчләре җитәрлек түгел икәнне аңламаганнар. Нәкъ менә шуның өчен биргән дә Раббы бу 10 канунны. Булдыра алсагыз, саклагыз аларны. Ләкин шуларның берсен генә бозсагыз да, мәңгелеккә миннән аерылуга дучар булачаксыз дигән ул. Бу канунлар аша Раббы Исраил кавымына аларның үз кичләре белән генә Аллага яраклы була алмасларын күрсәтергә теләгән. Исраилләр дә бүгенге дини кешеләр кебек Раббы безнең яхшы эшләр башкаруыбызны көтә дип уйлаганнар. Хөкем көнендә изге эшләрең үлчәве басса, имеш Раббы сине җәннәткә кертер. Ләкин Раббы камил һәм ул гынахка күз йома алмый. Исегезгә төшерегез әле. Адам ничә гынах кылгач Раббаны җәннәттән сөргән? Күп яхшы эшләр башкаргач кире килерсең дигәнме? Җәннәттән сөрелү өчен аңа бары бер гынах эшләү җиткән. Бер гынах һәм ул яңадан Раббыга якыная алмаган. Бер гынах һәм ул үлемгә дучар ителгән. Менә шуңа күрә дә Раббы канунны бөтен килеш тотучы аның бер генә таләбен үтәмәсә дә, канунны тулысынча бозуда гаепле дигән. Әгәр Раббының изгелеге шундый икән, без аның ни ишен белә торып, 10 канунны бируын аңларга тиешбез. Алла моңа болай дип җавап биргән. Канун таләпләрен үтәү белән аның каршында беркем дә акланган булмас. Дөресрәге, канун аркылы гынахның нәрсә икәнне төшенәбез. Тагын бер тукталыйк. Димәк, канунның максаты гынахны күрсәтү. Чиста суда, пышрак суда бер савытка салынган икән, аларны айырып булырмы? Юк, әлбәттә. 10 канунны рентген машинасына охшатыр идем. Әгәр мин авырым, ләкин нәрсәм зарарланганны белмим икән, табиб мине бу машина белән тикшереп карар. Рентген фотосы нәрсә ауыртканны күрсәтер. Канунлар да минем тормышымда нәрсәләр дөрес түгеллекне күрсәтер өчен. рентген машинасы ауруны дәвалау өчен булмаган кебек, канун да үзе минем йөрәгемне, асылымны үзгәртә алмый. Моның өчен инде миңа Аллаһыга борылып кайтырга кирәк. Үзгәртүче бары ул гына. Гынахларым өчен көтеп торучы, хөкемнән һәм үлемнән коткарып калу планы бары Аллада гына. Әйдәгез, Тәуратның чыгыш китабын укуыбызны дәвам итик. 20-нче бүлектә 10 канун бирелгәннән соң ниләр булганы тасвирлана. Күк күкрәвен һәм быргы тавышын ишетеп, яшен яшнәвен һәм төтенле тауны күреп, кешеләр куркудан калтырана-калтырана еракта тордылар. Халык Мусага: «Син үзең безгә сөйлә, ә без сине тыңларбыз. Әмма без үлмәсен өчен Аллаһы безнең белән сөйләшмәсен», диде. Муса халыкка җавап кайтарып: «Курыкмагыз. Аллаһы сезне сынарга килде. Шуңа күрә аңардан куркып, аны хөрмәт итү хисе сездә булып, сезне гынахларыгыздан тыяр», диде. Халык еракта торды. Муса исә ишендә Аллаһы булган куе болытка таба юнәлде. Шул вакыт Раббы Мусага әйтте: «Исраилләргә әйт: сез минем күктән торып сезнең белән сөйләшкәнне ишеттегез. Шулай булгач, минем яныма көмештән дә, алтыннан да путлар ясап куймагыз. Миңа сез туфрактан мәзбах ясагыз. Һәм үзегезнең вак һәм эре терлекләрегезне, тулайым яндыру корбаны һәм татулык корбаны итеп, шунда яндырыгыз. Исемемне хөрмәт итү өчен билгеләнгән һәр урынга килеп, мин сезгә фатиха бирермен». Муса халык янына барып, Раббының барлык сүзләре һәм канунлары турында сөйләп бирде. Һәм барысы да бер тавыштан: «Без Раббының барлык сүзләрен үтәрбез», дип җавап кайтарды. Муса Раббының барлык сүзләрен язып алды. Һәм иртәгәсен иртүк торып, тау итәгендә мәзбах төзеде. Һәм Исраилнең һәр тармагыннан бер таш исәбеннән 12 таш куйды. Аннары Муса Исраил егетләрен корбанлык мал алып килергә җибәрде. Бу егетләр тулайым яндыру корбаннары китерделәр һәм үгезләрне татулык корбаны буларак Раббыга тәкъдим иттеләр. Муса бу хайваннарның канын алып, яртысын кәсәләргә салды, ә калган яртысын мәзбахка шәшрәтте. Муса килешү язылган тергәкне халыкка укыды һәм кешеләр: «Без Раббының барлык сүзләрен үтәрбез һәм аңа буйсынырбыз», диделәр. Шул чак Муса корбаннарның каны салынган кәсәләрне алып, канны халык өстенә шәшрәтте һәм әйтте: «Бу Раббының сезнең белән төзегән килешү каны. Шушы барлык сүзләр килешүнең нигезе». Муса нигә булай эшләгән? Раббы Исраилләргә аларның бабаларына өйрәткәннәрен хәтеренә төшерә. Кан кыйылмый, гынах кичерелү юк. Аллага якынайырга теләгән һәр кеше корбан китерергә тиеш. Әни өчен корбан итеп хайваннар китерелергә тиешсең? Әйдәгез, искә төшерик әле. Дөнья яратылганның 6-нчы көнендә Алла туфрактан хайваннарны һәм кешеләрне яраткан. Бу урында әле кешенең хайваннан айырмасы юк. Ләкин шуннан соң Раббы кешенең борын тишекләренә үзенең сулышын өргән. Ягъни без Раббыга корбан итеп хайван китергәндә, үзебезнең хайваны өлешебезне китерүебезне белдерәбез. Үзебезгә Раббының изге сулышын өрүен көтәбез. Һәм тагын бер бик әһәмиятле нәрсә: хайваннарның Раббы каршында гынаһысы юк. Аларның каны гынаһысыз кан кыйылуының символы. Моның белән Раббы гынаһысыз каны кыйылачак коткаручы киләчәген хәбәр итә. Бу шулай булды да. Безнең гынаһларыбыз өчен түләүче коткаручы килде. Аны үтергәндә кешелек үзендә ни кадәр явызлык, мәкерлек барлыгын аның өстендә күрсәтте. Ул барысын да күтәрде. Бөтен гынаһлар өчен үзенең изге канын, тормышын түләде. Гынахсыз булган өчен үлем аны тотып кала алмады. Ул үледән тирилде. Бу зат Гайса. Бу исем Раббы куткара дигәнне аңлата. Безне гынахлар өчен язадан ничек куткарып булганны бары бер Раббы гына белә. Изге язманы укыгыз. Котылу юлын эзләп табыгыз. Алла үзе фатихаласын сезне. Дусларым, тәкъдимнәрегез, сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес белән язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз. Исән имин яшәгез.
Кудай җанымны сиңа китерәм. Әй Аллам, сиңа өметләнәм. Синең сүзләреңне аңлар өчен, көн-төн сүзләреңне өйрәнәм. Әй, Раббым, юлларыңны миңа әйт, тик Синдә генә минем өмет. Сукмакларыңны миңа белдереп, үз чынлыгыңа мине өйрәт. Әй, Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кичер син мине, Ходай мен кар. Әй, Раббым, үз исемен хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кичер син мине, Ходай мен кар. Мәңге кылган юмартлыгыңны син, мәрхәмәтеңне исеңә ал. Чөнки синең гадел хөкемнәрең, тәмле сүзләрең телемә бар. Әй, Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кичер син мине, Ходай мен кар. Әй, Раббым, үз исемен хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кичер син мине, Ходай мен мен хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа